ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У Пражской студії Алена Ціханович, вітаю вас сьогодні у програмі. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроць білоруських підприємств «Лакофарба» і «Полоцьк шкловолокно». Міністр заміжних справ Сергій Мартынов у заходнім друку спробує обвергнуть три міти про Білорусь. Активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у військовому шпиталі. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У регіонах скорочають працю партнери МАЗа і БелАЗа. Гэта інше після новинок.
У ефірі «Свобода». У пражскай студії далей Юрий Дракахруст. Сьогодні у світі. У Вашингтоне отбываются перемовы помеж президентом США Бараком Обамом с японским премьер-министром Таро Асо. Асо стал первым замежным лидером, который встретился с Обамой после его обрания. Чакается, что темами перемовов станут шляхи уратования двух самых великих экономик света, американской и японской, а так само планы Полночной Кореи отримать ракетную и ядерную зброю. Паўночная Карэя заявіла, што рыхтуе запуск касмічнай ракеты, якая выведзе на арбіту спадарожнік сувязі. Эксперты перасцерагаюцца, што размова ідзе пра выпрабаванні новай балістычнай ракеты. Без энергічных дзеянняў ўраду па ўратаванні эканомікі рэцэсія ў США можа не скончыцца ў гэтым годзе. Пра гэта заявіў на слуханнях у Сенацкім камітэце па банках старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы США Бен Бернанке. Тысячи людей стали ахвярами политичного переследу в Узбекистане в апошние годы. Про гэта говорится в справаздаче Российского правооборонного центра «Мемориал». Поводле даденых этой организации, за апошние 4 годы каля 1500 человек стали ахвярами политичного переследу в Узбекистане, а с 99 года колькость политично репрессованных досягая 6000 человек. Российские судовые улады поведомили, что был российский олигарх Михаил Ходорковский, який отбывал 9-годовое покарание у колонии под Читой, доставленный в Москву для уделу у новом судовом разбиральництве. Так само в Москву доставлены бизнес-партнер Ходорковского Платон Лебедев. Суд над ими почнется 3 соковика. Им будут предъявлены новые обвинувачивания у незаконных финансовых операциях. Трое американских солдат и их перекладчик были забиты сегодня в иракской провинции Деяла на полночь от Багдаду. С початку американской операции в Ираку в соковику 2003 года в Ираку загинуло 4250 американских солдат.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як паведамляе прэсавая служба «Маладога фронту», сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, нядаўна забранаму ў войска Дмітру Федаруку, была зробленая аперацыя на вене. Па словах Дмітра, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра. Нагадаю, што ў канцы студзеня падчас раптоўнага прызыву ў войска Федарук быў прыведзены ў паліклініку з Турмы, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Пазней, падчас медычнага абследавання ў войску, высветлілася, што Федарук хворы на варыкознае расшырэнне венаў і яму патрэбная аперацыя. Да іншых тэмаў. Міністэрства фінансаў США працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловолокно» да 1 чэрвня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім». Як ставіцца да гэтага ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Полоцк шкловолокно поставляет в американский регион широкий спектр продукции. Электроизоляцию, шклотканину для вытворчества техничных пластиков, для высокотемпературной изоляции и иншее. Поводле менеджера по регионе Полночной Паудневой Америки Валерия Падалицы, на предприемстве витают теперешнее решение Минфину США, однако крыху расшированное, что оно продолжает деяние генеральной лицензии только на 90 дзен.
Хотелось бы все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у нас наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с поводом к стыковому окну. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Спадар Падалец отзначил, что на полоцах шкловолокне чакают кончатковые отмены санкций, бо хоть их и пропынили, напружение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само спадар Падалеца патлумачыў, што на амерыканскім рынку ўплыў крызісу менш адчувальны, чым на рынку расійскім і еўрапейскім. Ва ўмовах крызісу прадпрыемства імкнецца да пашырэння геаграфіі продажаў.
Доля экспарта в Соединенные Штаты Америки для нашего предприятия не критична, но хотелось бы, чтобы мы диверсифицировали наши продажи и в этот регион за счет того, что наши российские партнеры испытывают достаточно существенные проблемы в связи с мировым кризисом. Эта работа именно на рынке Северной Америки, на рынке Соединенных Штатов Америки весьма значимо для нас.
Паводле спадара Падалецы, партнеры полацак шкловолокна зверталіся ў Дзярждэпартамент і ў Міністэрства фінансаў США з тлумачэннем, што санкцыі супраць Беларусі, у прыватнасці полацак шкловолокна, няслушныя і страты терпяць больш амерыканскія партнеры, чым беларуская сістэма.
Предприятия, которые вовлечены не по своей воле в политические интриги между двумя государствами, они как бы являются заложниками. И, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Паводле галоўнага інжынера лідскай лякафарбы Йосіфа Кісляка, за ўводу санкцыяў са спазненнем пастаўлена абсталяванне для новай вытворчай лініі.
Сорвали нам поставку, которую мы должны были уже в сентябре смонтировать. С введением санкций оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили с 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел. Начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытков у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Спадар Кісляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну Белнефтехим эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал главный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кісляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супраць концерну Белнафтахим у листопаде 2007 года в связи с порушением правов человека у Беларуси. Ну а у вересне минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супраць лакофарбы и Полоцк шкловолокна после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да іншие политичные зняволенные. Тым часам у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да рэалізацыі праграмы ўсходняга партнерства. Пытанне пра ўдзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады ў сакавіку ў Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт ўсходняга партнерства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць з Еўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходнія партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як адзначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць да ўдзелу ў гэтай праграме Еўразвязу.
Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае – гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе як бы думка – то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадачу Сергія Дубаўца вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У судзе Маскоўскага суду Менску сёння разглядаецца справа Васіля Хацькова, які змагаўся супраць зносу ўласнага дома на праспекце Дзяржынскага. Нагадаю, што дом зносілі ў сувязі з пабудовай метро. Міліцыянты тады затрымалі Васіля, і пакуль ён быў у пастарунку, дом згарэў падчас зносу. У судзе сёння была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы з намі на сувязі. Прытанне.
Суд вынес рашэнне адмоўнае у дачыненні да спадара Хацькова. Сёння спадар Хацькоў намагаўся атрымаць адказы ад суддзі Маскоўскага суду Юрыя Шастакова наконт таго, хто і калі павінен быў аформіць новую кватэру. Нагадаем, што ў спрэчным доме, які згарэў на праспекце Дзяржынскага, пражываў спадар Андрэй Нехвядовіч, спадар Васіль Хацькоў, а таксама ягоная былая жонка, з якой ён калісьці ажаніўся і взяў яе з яе сынам. Цяпер сын ужо дарослы, і ў гэтым доме атрымалася так, што прапісана некалькі чалавек. Дваіх пазбавілі прапіскі, вось із-за гэтага і пачалася ўся гэтая гісторыя, бо на весь гэты дом, які знеслі, выдалі толькі адну двухпакаёвую кватэру, у якой цяпер мусіць пражываць спадар Васіль Хацькоў, а таксама ягоная былая жонка са сваім дарослым сынам, з якой ён даўно ўжо скасаваў свой шлюб.
Люба, скажыце, калі ласка, ці браў суд пад увагу аргументы гаспадара гэтага дома, што там усё такі было два блёкі, яны жылі асобна, там было два блёкі, дзве кухні, і гэтыя сем'і жылі асобна. Ці прыслухаўся суд да гэтага?
Суд не то, што не прыслухаўся, ён выслухаў усе гэтыя аргументы, і нават на самае галоўнае пытанне, на якой падставе высялялі спадара Хацькова, калі яго і нават на гэты на сённяшні дзень не пазбавілі права ўласнасці на гэты дом. Суддзя нарэшце вынес такое рашэнне. Ён заявіў, што суд не абавязаны тлумачыць рашэнне папярэдняга суду. Ён спаслаўся на тое, што суд не можа даваць паказанні, таму што рашэнне ўступіла ў сілу. Ён нават яшчэ паведаміў, што Васіль Хацькоў, які цяпер не мае жытла і, як ён сказаў, жыве ў сваіх сяброў, то ў адных, то ў іншых, і а таксама ягоная былая жонка мусіць заплаціць на карысць адміністрацыі Маскоўскага раёну па 342 тысячы рублёў. Вось за гэтую за гэтае судовае разбіральніцтва. Тут прыйшлі на суд яшчэ суседзі з праспекта Дзяржынскага, ёсць яшчэ і браты, якія жывуць у двухпавярховым катэджы. Прыйшлі яшчэ людзі з гэтай вуліцы, якія кажуць, што сапраўды рассяленне людзей ідзе не па закону, яны паведамілі ў судзе, што парушаюцца іх на асноўныя канстытуцыйныя правы. Людзі не супраць таго, што метро будуецца і трэба знасіць іх збудаванне, але яны супраць таго, што парушаюцца іх элементарныя правы і людзей, якія, напрыклад, пражываюць у 4 сем'ямі у катэджы, ім выдалі 2 двухпакаёвыя кватэры.
Дзякуй, такім чынам мы даведаліся ад Любові Лунёвай, што сёння Васілю Хацькову не ўдалося адстаяць у судзе права на адпаведную кампенсацыю за свой знесены дом. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце «International Herald Tribune» спрабуе абвергнуць 3 міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. Працягваем праграму. Сённяшняе аўтарытэтнае выданне International Herald Tribune змяшчае ажно 3 матэрыялы пра Беларусь. Гэта артыкул міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава пад загалоўкам «Абвяргаючы 3 міты», погляд на цяперашнюю палітычную сітуацыю ў Беларусі Чарльза Гранта, дырэктара Цэнтру еўрапейскіх рэформаў у Лондоне, ды карэспандэнцыю з Брусэлю пра учорашняе пасяджэнне міністраў замежных спраў Еўразвязу адносна ўсходняга партнерства. З гэтымі публікацыямі знаёміўся мой калега Ян Максімюк, які побач са мной у студыі. Ян, чым цікавыя гэтыя матэрыялы?
Усе 3 матэрыялы цікавыя хаця б тым, што з'явіліся яны ў выданні, якое вельмі папулярнае ва ўсім свеце, і з'явіліся ў такім беспрэцэдэнтным аб'ёме, ажно 3. Але сапраўдную цікавасць выклікае артыкул спадара Мартынава. Гэта вельмі важны тэкст, таму што ён з'яўляецца фактычна першай афіцыйнай спробай выказаць цяперашнюю палітычную пазіцыю Мінску ў спосаб больш-менш уцямны для заходняга чытача.
І ў чым заключаецца гэтая пазіцыя паводле Сергія Мартынава?
Паводле Мартынава заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца ў палоне 3 вялікіх мітаў, што тычыцца іхняга асвятлення Беларусі. Першы міт гэта, што лібералізацыя Беларусі адбываецца ў адказ на ціск Захаду. Другі, Беларусь стаюць перад выбарам сяброўства, або з Расіяй, або з Захадам. І трэці міт, Беларусь, гэта Савецкі Саюз у мініатуры. Абвяргаючы першы міт, спадар Мартынаў сцвярджае, што лібералізацыя была закладзена ў беларускую эканамічную мадэль з самога пачатку, адно што ні Захад, ні Ўсход не змаглі гэтага ўбачыць. Гаворачы пра поспехі лібералізацыі, спадар-міністр згадвае не толькі вяртанне нашай нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, але і тое, што кабельнаму тэлебачанню ў Беларусі дазваляецца ўлучаць у свае пакеты Euronews, BBC і CNN. Аднак пра той 10 газетаў, якім не дазволілі вернуцца ў сетку, і пра Белсат, якога ў ніякія пакеты не ўключаюць, спадар-міністр, на жаль, не згадаў.
Ну, а як міністр абяргае той міт, што Рэспубліка Беларусь гэта не міні-СССР?
Тут, я думаю, трэба зацытаваць міністра жыўцом. Дык цытую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежнай еўрапейскай дзяржавай, якая з ахвотай падаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, сваю асаблівую атмасферу, сцвярджае міністр Мартынаў. Вось як. Прызнаюся, што мне самому закарцела ў гэтым месцы, каб міністр дадаў некалькі дэталяў пра сваю асаблівую сталічную атмасферу, напрыклад, у дзень Святога Валянціна або на 25 сакавіка.
Дякую развагі Яна Максімюка над сённяшнімі публікацыямі, змешчаныя на нашым сайце свабода.орг, і вакол іх ужо пачалася дыскусія. Там жа можна пабачыць і карыкатуру, якой суправаджае свае публікацыі International Herald Tribune. Гэта малюнак беларуса мужыка, ці то ў лапцях, ці то ў сандалях, які адной рукой трымаецца за слуп, на якім зяюць зоркі Еўразвязу, а другой за слуп з галавой мядзведзя. Тым самым газета, відаць, ілюструе спрадвечнае стратэгічнае размяшчэнне Беларусі паміж Расіяй і Захадам.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз эканамічны агляд. На скарочаны працоўны тыдзень перайшоў бабруйскі завод тармазной апаратуры. Прадукцыя гэтага прадпрыемства не запатрабаваная на аўтазаводах у Менску і Жодзіне, якія яшчэ раней апынуліся ў крызісе. Негатыўныя праявы крызісу адчуваюцца таксама і ў гародні. Паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» падсумуе Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. Толькі три разы ў тыдзень працуе цяпер бабруйскі завод тармазной апаратуры і механізмаў. Прычыны гэтай крызіснай сітуацыі высвятляў Андрэй Белагубаў.
Бабруйскае прадпрыемства вырабляе камплектуючыя да аўтамабільнай тэхнікі. 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтамабільны завод.
Нашы аб'ёмы это зависит прежде всего от работы Менскага аўтамабільнага завода. Ситуація очень сложна. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
Тлумачыць сітуацыю на заводзе прадстаўнік адміністрацыі. Паводле суразмоўцы, у лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Аднак, прызнае ён, эканамічнае становішча прадпрыемства цяжкое.
Да, у нас сокращаны рабочая неделя. Мы сёння работаем па 3 дня. Объём производства упал в 2 раза. Мир цивилизованный поступает правильно. Нет производства, нет зарплаты. А мы продолжаем выполнять социальные гарантии. Продолжаем не платить незаработанную зарплату.
На бабруйскім заводзе спадзяюцца на заказы сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі, там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы. У них тоже заказы внешнеэкономические, ещё с прошлого года контракты заключены.
Горадня. Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскага вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждзены останавліваць производства з начала года. Январь-февраль. Ну, бюджэт ім не плаціць за выполненыя работы. І, к сожалению, яны тоже вынуждзены нам задержваць аплату.
На швейнай вытворчасці кааператыву «Ветэран» працуюць 20 работніц. У асноўным спецвопратку яны шыюць для бюджэтных арганізацый. Са слоў спадара Корачкіна, аб'ёмы продажу скараціліся з пачатку году да 30%. Бюджэтная арганізацыя эканоміць на спецвопратцы для працаўнікоў. На падобным невялічкім прыватным прадпрыемстве «Сябры» таксама шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктарка спадарыня Людміла кажа, што канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, з-за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все, значит, стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1,5 раза увеличились расходы.
Сябры шиют спецвопратку как для державных, так и приватных предприемств. Разлики затримливают и те, и другие. Директорка кажа.
ОАО, и ИП, и госпредприятия. С госпредприятиями еще хуже. Через казначейство платежи то вообще не вовремя поступают.
Керовники предприемства, пошитцы спецвопратки, кажут, что коли так и далее будут вести справы, то рабочие на предприемствах могут застаться без спецвопратки.
Повідомляв Михайло Корнєвич. А зараз інформація з Гомеля. Сьогодні суддя центрального району Гомеля Марія Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябров Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Вони признані винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій. Додам, що журналісти були удільниками акції у оборону білоруської мови. І зверну вашу увагу, що завтра старшиня ТБМ Олег Трусов буде гостем онлайн-конференції на «Свободі». Задавайте йому своє питання уже зараз. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Ваше телефонування за останні сутки слухала Галина Бакунчик.
Поводле ініціативи Олександра Лукашенки, з-під арешту визволені троє жихаров вёски Пуховичі на Гомельщині, які забили адвязкоўца, звінаваціўшы його ў падпалах. Гэтыя і іншыя тэмы ў каментарах слухачоў.
Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы. Дык як же тут не заступіцца за тых, хто гэта хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Нават ліпеньскі падрыў міны у цэнтры Мінска пад носам у міліцыі прэзідэнта сышоў за хуліганскі ўчынак. Значыць, лібералізацыя гэта палачка-выручалачка для такіх вось хуліганаў. Докшыцкі район, пенсіянер.
У нас Лукашенко клопотится об своем народе в целом. Як только кто начинает потребовать свои права и свободы, як тут же они становятся отморозками, вшивыми блохами, як у колгасе первых пятигодок.
Наступное телефонование на экономичную тематику.
Уважаемая свобода, у меня питание такое. На что цен? Привязуйте в магазин, сегодня одна цена, завтра другая цена. Это же такая, как говорится, лохва этим всем жуликам. Почему бы не сделать вот на месяц или на два? На молоко стабильные цены, на все необходимые товары. И не надо никому не проверять, люди сами все проверят. Мы будем ведать, что вот март, апрель, май, цены на сахар 2000 килограмм. Мы его за 2000 купим. А то один продает так, другой так. Вот такое мое меркование.
Выказывание комментует экономист Михась Залеский.
Есть урады, которые прибегают до такого подхода. У кризисные периоды вводятся замороживание цен и заработной платы. И людям абсолютно видовочно. Вот как казалось, подарение, что я у мая, например, отримливаю 500 тысяч рублей, а цукор каштует 2000 рублей. Человек может плановать основные споживецкие позиции. Але у нас еще урад лечит, что ситуация стабильная, никакого кризиса нема, и тому махчима вольное ценоутворение субъекта господарения, вольный выбор споживцов. Шукайте там, где танней.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Радио Свобода. Все лето исполняется 20 год закончения работ по так званой ликвидации наступств Чернобыльской катастрофы. Тому у меня питание до ликвидатора с города Жодина, с подара Волчанина. Чи будет он выводить своих людей из организации «Союз Чернобыль-Беларусь», зарегистрованной у Киеве, на Чернобыльский шлях 26-го красовика у Минску? Ликвидатор с города Калинкевича Василь Селиверст.
Отказывая Александр Волчанин.
Так, Чернобыльский шлях, это як память тем людям, якія отдали жыццё своё. Мы повинны выходить и повинны пройти.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму яшчэ адным тэлефанаваннем.
Вельми тяжко жить в нашей краине под названием Беларусь. Хотелось бы называть ее по-иншему, а лёс склался так. На жаль, он склался так, что нам треба жить в несвободной краине. И это вельми шкода. Потому что шмат талановитых людей и шмат молодых людей, не большие перспективы, съехали отсюда. И самое главное, что мое житё проходит у, скажем, безладди со своим житём.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Дякуем за ваши отзвуки и чекаем новых. Одразу после выпуску новинок разваги Сергея Дубовца «Як фундовать».
В эфире «Свобода». У Минску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае аднаўленне санкцый супраць беларускіх прадпрыемстваў лакафарба і полышкловалакно. Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь праграму «Усходняе партнерства». Рашэнне можа быць прынятае ў сакавіку. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартына ў газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Змітра Хведарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ адраджэння. Камунальная служба дала памяшканне ў арэнду на тры гады. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення ўстаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. В эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Сёння ў Вашынгтоне адбываюцца перамовы паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамай і японскім прэм'ер-міністрам Таро Асо. Асо стаў першым замежным лідарам, які сустрэўся з Абамай пасля яго абрання. Чакаецца, што тэмамі перамоваў стануць шляхі ўратавання двух самых вялікіх эканомік свету, амерыканскай і японскай, а таксама пляны Паўночнай Карэі атрымаць ракетную ядзерную зброю. Паўночная Карэя заявіла, што рыхтуе запуск касмічнай ракеты, якая выведзе на арбіту спадарожнік сувязі. Эксперты перасцерагаюцца, што размова ідзе пра выпрабаванне новай балістычнай ракеты. Прадстаўнік прыхільнікаў руху Талібан у Пакістане Муслім Хан заявіў, што байцы руху працягнулі перамір'е ў даліне Сват на няпэўны тэрмін. Тэрмін абвешчанага раней 10-дзённага перамір'я павінен быў скончыцца заўтра. 8 дзён таму ўлады Пакістану заключылі з паўстанцамі пагадненне аб вядзенні ў даліне Сват законаў шарыяту в абмен на спыненне агню. Гэтая ўгода выклікала занепакоенасць Злучаных Штатаў, краінаў Еўропы, Афганістану і Індыі, якія перасцерагаюцца актывізацыі ісламскіх экстрэмістаў у Пакістане. Дэпутат турэцкага парламенту, кіраўнік пракурдскай партыі Ахмед Турк сёння звярнуўся да калегаў парламентароў на курдскай мове. Дзяржаўнае тэлебачанне імгненна спыніла прамую трансляцыю сесіі. Адзін з кіраўнікоў фракцыі правячай партыі ў парламенце назваў учынак калегі правакацыяй. Паводле канстытуцыі турэцкая мова адзіная афіцыйная ў краіне. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму і хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа», дзе і як знаходзяць грошы беларускія актывісты за мяжой для сваёй грамадскай і культурнай дзейнасці. Але спачатку развагі услых Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць. Так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект, як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Прэміяў у нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі і даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Thank you. Іншими словами, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Тубалца.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных справ Сергей Мартынаў ва ўплывовай газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выделили помешкання для областной организации партии БНФ и руху БНФ. У столицы знайшлося помешкання для проведения установчага з'езду партии Белорусской христианской демократии. И он отбудется у суботу у Палацы культуры тракторного заводу. Ну а зараз передача «Белорусская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як ЗША, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку усе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложилася, што ў Вялікай Брытаніі мы ўсе праекты фінансавалі толькі сродкамі беларускай дыяспары і ніколі не звярталіся па грошы дзяржавы, каб прафінансаваць беларускую справу.
Сергей Пяткевіч з пазнейшай эмігранцкай плыні. Ён жыве ў Вялікай Брытаніі 12 гадоў. Ён сакратар, скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця ў той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую ў другія арганізацыі, і ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ўправай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзелены на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне управа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па-беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі.
Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стане. Такім чынам грошы, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу. Мы з яе задаволеныя. Такім чынам згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога усе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі.
В Канадзе, у Торонто, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Торонто, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму, натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы, натуральна, гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. І, як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, як мы тут называем яго, і квіткі крыху дарожчыя. Мы стараемся крышку даражэй зрабіць, таму што мы робім стол. Просто ў навагоднюю ноч нідзе танна нема, поэтому людзі не супраць заплаціць крышку болей у нас. І атрымоўваецца, што мы маем некі прыбытак, таму што людзі самі гатуюць, мы не заказваем ежу звонку ў некіх рэстаўрацыях.
То вы ахвяруеце сваю дабрачынную працу, яшчэ проста дадаеце?
Ну, гэта ёсць. Это есть, без этого не обходится, бо нема добрачынности этой в людях волонтерского духу, то ведомо ж нічого не будзе.
Працу і цалкам дабрачынную даводзіцца ўкладаць і ў сам фандрэйзінг, пошук сродкаў. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейшы досвед дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пякарня была калісь. Ну, гэты час адышоў, і зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма ўзнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Нагадаю сёння про тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Праекты, якія мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якую сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Треба просто не полохаться этой справы и размовлять с людьми. Не просто казать, вот дай мне гроши, там, я колисти что-то там зароблю. Треба зарабить проект этой идеи, смету, где это все будет робить, кто это будет робить, как это будет инсталировано. И потом с этой сметой походить по людям и поразмовлять с ними. Здесь мы навод про скайп.
При сборе ахвяраванняў это вельми істотный момент, на який частяком забываются. Сказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто есть такой принциповый момент, что такие речи, коли это непосредственно дотычется белорусской справы, белорусской культуры, нашей спадщины, я не лечу это згодным в уголе шапать некие там гроши замежных держав, неких инших институций. Это повинно робиться на гроши белорусов, и шмат белорусов, как наш опыт показывает, могут в этих грошах веровать, за что им великий дякую, и треба так и робить.
Ці не правда, это той же самый падыход, падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў руху беларускай моладзі Амерыкі.
Вось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей у Нью-Йорку, беларуская моладзь там, яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць в Амерыку. Гэта дастаткова вялікія грошы. Я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны, ад узроўня таксама даходаў у гэтай краіне, коль грошаў людзі маюць, колькі яны гатовы ахвяраваць.
Ва ўсходняй Еўропе беларускія суполкі зусім без міжнародных грантаў не абыходзяцца, калі не могуць альбо не жадаюць атрымліваць дапамогу ад роднай краіны на свае культурныя праекты. Павел Марузаў, дырэктар беларуска-эстонскай арганізацыі «Новы шлях для Беларусі».
Для меня особисто такая школа життя на конт грошов для громадских проектов была, конечно, сама Беларусь. Я починал еще студентом в 98-м, когда было больше-меньше, что махчима працевать так не ангажовано, и правила были больше прозрыстые основания громадских организаций в Беларуси. Я лишь починался уже в этой регистрации, перерегистрации, зачинения. И когда я приехал в Эстонию в 2006 году, я, конечно, имел одразу мету протягивать то, что мы робили в Беларуси. И с большего это все-таки было не политичные проекты, это были проекты культурные, эдукационные, медиа, может быть. И когда я приехал в Эстонию, просто был по-доброму уражен, насколько меньше выселков треба прилагать для той же меты цивилизованной краине, где законы працуют. И у той, у якой зараз з'являється Беларусь, де закони просто не працюють, ці вони зроблені не для людей, а каб людей контролювати.
Я думаю, что коли есть желание, коли есть какая-нибудь идея, то ты можешь ее реализовать навод без грошей. И просто домовиться и скомпоноваться с такими же людьми, яким эта идея цікава.
Кирилл Атаманчик, молодофронтовец, координатор Студальянса, организация молодевых активистов у Литве, где он учится у Европейском гуманитарном университете. Организатор, координатор вельми розных акций и импрезов, и пикетов, и культурных мероприемств.
Тут нема абсолютно ніяких секретов. На такі мероприємства, а-ля зустріч, пікетів, ніяких публічних акцій, сродків шмат не потрібно. На ніякі там плакати чи ульотки я беру гроші за своєю власною стипендією. Зустрічі там з відомими людьми нам апошнім часом допомагає громадська компанія «Будьма». Такі мероприємства, як, наприклад, «Купальні», так само вельми просто. У ЄГУ є достатньо добрий проєкт «Літпро». Це проєкт, який підтримує білорусько-літовські ініціативи. «Купальня» абсолютно добре клалась на сценар. Невеличку суму можна було вилоткувати і зробити абсолютно класне мероприємство. Не пишучи ніяких там проєктів і захмарних таких. Такі мероприємства, як фотовистава Юлії Дорошкевич, вона відбулася при підтримці студентського самокерування у ЄГУ.
А тяжко, говорить, студентське самокерування вилучить на нічто срок?
Ні, абсолютно не тяжко. Навіть не секрет, на цю виставу пішло 300 літрів. Абсолютно мізерний кошт, при тому, що цю виставу могли б побачити приблизно тисячі чоловік.
Кирилл Атаманчик з Литвы, белорусский молодзевый активист, координатор Студ Альянса. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце самі задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аксана Астаповіч з Навагарадку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».